Fjórða Mósebók, 35. kafli. Drottinn talaði til Móse á gresjum Móabs við Jórdan gegnt Jeríkó og sagði: Gefðu Ísraelsmönnum þau fyrirmæli að þeir framselji borgir á erfðalöndum sínum til Levíta svo að þeir setjist þar að. Þið skuluð einnig fá þeim beitilönd umhverfis borgirnar sem heyra þeim til. Þeir skulu setjast að í borgunum og beitilönd borgana eiga að vera fyrir búfé þeirra og allar skepnur sem þeir eiga. Beitilönd borgana sem þeir framseljið levítum eiga að vera umhverfis borgirnar og ná 1000 álnir út frá þeim. Utan við borgina skulu þið mæla 2000 álnir austanmegin, 2000 álnir vestanmegin, 2000 álnir norðanmegin og 2000 álnir sunnanmegin. Borgin sjálfa á að vera í miðjunni. Þetta beitiland kringum borgirnar skulu levítarnir fá. Borgirnar sem þið framseljið levítum skulu vera þær 6 griðaborgir sem þið látið af hendi, svo að sá sem hefur vegið mann geti flúið þangað. Auk þeirra skulu þið framselja 42 borgir. Alls skulu þið fá levítum 48 borgir ásamt beitilöndum þeirra. Borgirnar sem þið framseljið af landareign Ísraelsmanna skulu valdar þannig að þið takið margar frá stórum ættbálki en fáar frá litlum. Hver ættbálkur skal framselja nokkrar af borgum sínum til levítana eftir því hversu stórt erðaland hann hefur fengið. Drottinn sagði við Móse: Ávarpaðu Ísraelsmenn og segðu við þá. Þegar þið eru komnir yfir Jórdan og inn í Kanansland skulu þið velja nokkrar borgir sem eiga að verða griðaborgir ykkar. Sá sem óviljandi hefur orðið manni að bana skal geta flúið þangað. Þannig eiga borgirnar að veita ykkur grið fyrir hefnanda, svo að vegandi þurfi ekki að deyja fyrir hann hefur komið fyrir dóm safnaðarins. 6 borgana sem þið eigið að framselja skulu verða griðaborgir ykkar. 3 borgana sem þið framseljið handan við Jórdan og 3 borgana sem þið framseljið í Kanaanslandi skulu verða griðaborgir ykkar. Þessar 6 borgir skulu verða griðaborgir fyrir Ísraelsmenn, aðkomumenn og útlendinga á meðal þeirra. Sérhver sem óviljandi hefur orðið manni að bana skal geta flúið þangað. Slái maður annan með járntóli og hann hlýtur bana af, er hann morðingi og morðingja skal lífláta. Slái maður annan með stein í hendi sem hægt er að bana manni með og hann hlýtur bana af, er hann morðingi og morðingja skal lífláta. Slái maður annan með 3 tól í hendi sem hægt er að bana manni með og hann hlýtur bana af, er hann morðingi og morðingja skal lífláta. Sá sem á blóðsað hefna skal bana morðingjanum ef hann mætir honum. Hrindi maður öðrum af hatri eða kasti einhverju á eftir honum með illt í huga og hann hlýtur bana af eða slái hann af illum ásetningi með hendinni og sá sem fyrir verður hlýtur bana af, skal sá sem sló tekin af lífi, hann er morðingi. Sá sem á blóðs að hefna skal bana morðingjanum ef hann mætir honum. Hrindi maður öðrum án fjandskapar eða kasti einhverju á eftir honum án ásetnings eða kasti steini sem getur banað manni og hann lendir óvart á einhverjum og hann hlýtur bana af og hann hafði hvorki verið fjandmaður hins né óskað honum íls. Þá skal söfnuðurinn dæma á milli banamannsins og hefnandans eftir þessum reglum. Söfnuðurinn skal bjarga banamanninum úr greipum hefnandans og söfnuðurinn skal koma honum aftur til þeirrar griðaborgar sem hann hafði flúið til. Þar skal hann dveljast þar til æðsti presturinn sem hafði verið smurður heilagri olíu deyr. Yfirgefi banamaður landsvæði griðaborgarinnar sem hann hefur flúið til og hefnandinn finnur hann utan svæðisins, má hefnandinn deyða banamanninn án þess að baka sér blóðsegt. Því að banamaðurinn skal dveljast í griðaborginni þar til æðsti presturinn deyr. En eftir andlát æðsta prestsins getur banamaðurinn snúið aftur heim til jarðeignar sinnar. Þetta skal vera ákvæði í lögum ykkar frá einni kynslóð til annarar. Allstaðar þar sem þið setjist að. Þegar einhver banar öðrum manni skal aðeins taka morðingjana af lífi eftir framburði vitna. En framburður eins vitnis nægir ekki til að nokkur maður verði lífláttinn. Þið skuluð ekki taka lausnargjald fyrir líf morðingja sem er sekur og taka á af lífi. hann skal lífláttinn. Þið skuluð ekki heldur taka lausnargjald fyrir neitt sem hefur flúið til griðaborgar svo að hann geti snúið heim og búið á jörðsinni áður en æðsti presturinn deyr. Þið skuluð ekki vanhelga landið sem þið eruð í. Þar sem blóð vanhelgar landið verður ekki friðþægt fyrir blóðið sem úthelt var á því nema með blóði þess sem úthelti því. Þú skalt ekki sörga landið sem þið búið í þar sem ég bý sjálfur í því miðju því að ég drottinn bý mitt á meðal Ísraelsmanna.